domāju, ka tagad krīzes laikā nevajadzētu celt algas. Viņam algas ir diezgan labas, varbūt vēlāk, lai mazliet pāriet krīzes laiks.
Rēzeknes ielās uzrunāto pilsētnieku domas par atalgojuma paaugstināšanu domes darbiniekiem atšķiras.
Esmu pašvaldības darbiniece, jā. Protams, es saprotu sabiedrības daļu, kura teiks, ka viņi savu ceļu, bet citiem neceļ un tā tālāk, bet jāņem vērā, ka viņi arī ir tādi paši cilvēki kā citi, jā, un viņiem arī ir jāmaksā par dzīvokli un ir tie paši izdevumi un tā tālāk.
Nu, par savu darbu viņi laikam ir pelnījuši paaugstinājumu.
Rēzeknes domes izpilddirektors Raimonds Aļehna, runājot par algu paaugstināšanu visiem 1055 domes darbiniekiem, vadībai un deputātiem, uzsver, ka viņu algas nav mainījušās kopš 2018. Gada. Tajā pašā laikā, ievērojot likumdošanu, atalgojums pašvaldības darbiniekiem ir jāpalielina.
Mēs virzāmies uz likumā normu izpildi. Tas termiņš ir 2027. Gads, kad visiem pašvaldības strādājošiem darbiniekiem vajadzētu atalgojuma ziņa sasniegt zemāko līmeni katra no noteiktiem darbinieku alga grupām. Uz šo brīdi lielākā daļa mūsu pašvaldības strādājošo nesasniedz šo zemāko līmeni.
Raimonds Aļehna uzsver, ka zemā atalgojuma dēļ pašvaldība nevar atrast speciālistus, kas būtu gatavi strādāt par piedāvāto algu.
Mēs vairāk kārt izsludinām amata konkursus uz vairākām pašvaldībā vakantām vietām. Konkursi ir tiek rīkoti pat trīs reizes. Mēs meklējam ceļa inženieri, pēc tam pilsētas infrastruktūras nodaļas vadītāju. Nu, protams, ka mēs par tādu atalgojumu un darbinieku atrast nevaram.
Ar šo gadu pašvaldības iestāžu 311 darbiniekiem, kam noteikta minimālā mēneša darba alga, tā tiks paaugstināta uz 620 eiro. Pārējiem 744 pašvaldības iestāžu darbiniekiem nolemts paaugstināt mēneša algu par 20%. Rēzeknes mēram un viņa vietniekam alga pieaugs par 200 eiro. Savukārt domes deputāti par darba stundu saņems par 60 eiro centiem vairāk. No pašvaldības budžeta algu pieaugumam Rēzeknes pašvaldības darbiniekiem, deputātiem un vadībai tiks tērēti vairāk kā 2 miljoni eiro. Iveta Čigani, Latvijas radio studija Latgalē.